Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Isang magandang tanghali sa ating mga tagapakinig sa DZUP 1602. So muli ay Huwebes na muli.
Mm-hmm.
Tanghali na muli. Ibig sabihin niya, nandito na tayo sa Wise Pen. Of course, sana ang lahat ay masarap ang tanghalian para sa araw na ito. At syempre, kami ang makakasama nyo habang kayo ay nage-enjoy ng inyong tanghalian. Muli, ako si Kawais na si Mark.
At sa araw na ito ay kasama nyo po ako si Kawais na Faith. Mm-mm. Bilang kahalili po muna ni Tita Joe.
Mm-mm. Si Tita Joe po ay may mga kailangang tapusin para sa
very
mga estudyante.
Mm-hmm.
Yan. So, malapit na ang finals. Patapos na rin yung ating academic year dito mm-hmm. sa UP. So, yan. Yan muna yung ating uunahin.
Mm-hmm.
Pero of course, tuloy-tuloy pa rin ang ating usapan dito sa Wise Spend. At ngayong Mayo nga, Kawais na si Faith, ay ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa traveling.
Mm-hmm. Ano na ba yung mga naging episodes natin dito sa Wise Spend?
Last week, ang ating pinag-usapan ay tungkol sa mga tips para sa mga gustong bumiyahe,
mm-hmm.
yung mga kailangan mong dalhin, mga preparations, yung mga visa at mga passport na kailangan mong lakarin, mga ganun mga klaseng mga bagay. Ngayon naman, tungo naman tayo sa ating mga iba pang concerns sa pagdating dyan sa ating pagta-travel dahil nga yan, Mayo at mainit, summer.
At bakasyon na nung iba at oo. Siguro gusto na rin nilang magsimula na mag-travel.
Ito yung nagko-coincide sa lahat, no? Dahil nga may academic shift, yung iba hindi pa nagsa-start yung summer.
Mm-hmm.
Tapos
pasimula
yung iba naman,
pa lang.
Oo, pasimula pa lang. Tapos yung iba naman, noong April pa.
Mm-hmm.
So, pwedeng saktong-sakto yung ating topic for the month of May.
Mm-hmm.
Pero of course, di naman tayo nag-iisa sa ating pagtatalakay.
Sa ating
of course,
traveling.
Sa traveling, sa health. Dahil mm-hmm. syempre, kailangan natin ng isang veterano, isang
maalam na resource speaker.
Of course.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Siyempre ang ating suki na sa ating Wise Spend ano, wala sa University Health Service ano. Ang ating pag-uusapan for this week of course ay ang health issues when traveling. At ang ating pong guest ay si Dr. Hector. Magandang tanghali po, Dr. Hector.
Magandang tanghali rin po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig
mm-hmm.
ang ating mga suki sa Wise Spend.
Kaya po, Doctor, nakapag-travel na po ba kayo for this summer?
Yes, puro mga local lang naman, sa Bicol, sa Pangasinan, mm-hmm. but not abroad.
Mm-hmm. So, nung Sunday din po, no? Election din po. Kayo po ba, saan po ba kayo umuwi, Doctor?
During weekdays dito lang sa Quezon City, uh-huh. on weekends sa Antipolo.
Ah, sa Antipolo po. So doon po kayo bumoto.
Dito sa Quezon
City.
Dito
na. Okay po. All right. So hindi naman po tayo nag-travel, no. Kasi po marami po tayong mga kababayan din po na umuwi sa kanilang mga probinsya para po doon sa election noong Lunes.
Mhm.
At syempre meron din silang mga concerns na inilapit din dahil nga sa pagta-travel, meron maraming kailangang harapin din yung
mm-mm.
sa mga terminal nga ng bus, di ba? Noong weekend, nagkaroon sila ng mga nahihirapan sila dahil nga
sobrang haba na ng pila.
Mahaba, tapos mainit.
Mm-hmm.
Yung iba nahihilo na dahil mm-hmm. nga siksikan at nagunahan nga sila dyan sa bus. So, sakto ang ating topic for this week, ano? So, ang ating unang katanungan para kay Dr. Hector ay, ano po ba ang mga kailangang laging dala ng ating mga biyahero para sa kanilang kalusugan sa tuwing nag-lakbay po sila?
Lalo na sa mga sa mga adults at
opo.
mga patungo na sa pagiging senior citizen, mm-hmm. numero uno, lalo na kapag mahaba ang biyahe o matagal ang pag-stay nila sa probinsya o sa
mm-hmm.
ibang bansa ay ang opo. Pagdadala ng kanilang maintenance drugs.
Maintenance
yun
drugs
ang po. Numero uno dapat nilang tandaan. Dapat
mm-hmm.
meron silang baon parati na sapat na supply ng kanilang maintenance drugs katulad ng para sa high blood pressure, diabetes, allergies, or asthma at iba pang mga karamdaman, no? Mm-hmm. Para tuloy-tuloy ang pag-inom at makaiwas sa mga biglaang mga komplikasyon ng mga karamdaman nila kung maiitigil ang mga maintenance meds nila.
Mm-hmm.
Ang iba pang mga kailangan nilang dalhin, of course, would be yung alcohol or hand sanitizer, mm-hmm, and liquid soap for hygiene purposes at saka, mm-hmm, para makaiwas ng mga food and waterborne diseases, no?
Opo.
Bottled water kapag mahaba ang biyahe, lalo na ngayong tag-araw, mabilis, mm-hmm, ang dehydration, mm-hmm, lalo, opo, na kung hindi naman air conditioned ang sinasakyan, no? And then of course, kailangan yung proper attire ang kanilang isinusuot, no?
Mm-hmm.
Iaangkop nila yung kanilang mga damit at saka accessories doon sa kondisyon ng pagbiyahe nila. Halimbawa, opo, kung inaasahan nila na magiging mainit ang biyahe nila, dapat maliban sa loose fitting cotton attire, mm-hmm, no, dapat meron rin silang UV protective na mga glasses,
mm-hmm,
sombrero, mm-hmm, payong or at saka pamaypay. Mm.
Hindi, no? Lang po basta pang ano to, pang rampa, pang fashion.
hindi. Talagang importante
pero,
ito.
Pero Doc, di ba po maraming nabibili sa tabi-tabi ng mga sunglasses? Lahat po ba yun ay may UV protection?
Hindi. Hindi sila lahat may UV protection. Merong, mm-hmm, mga glasses talaga na affordable naman, mm-hmm, mabibili ninyo sa mga department stores, mm-hmm, na naka-indicate kung meron, nag-a-afford sila ng UV protection.
Pero meron po kasi akong nakikita sa mga tiyangge na merong sneaker na may UV protection. Mapapaniwalaan ko po ba agad na may UV protection iyon?
Well, kailangan tignan mo rin ang tatak. No.
Ah.
Kung mukhang never heard ang tatak, baka you have to take it with a grain of salt.
So ano po ba yung magiging epekto po nun kung merong kung yung ikukumpara po natin yung may UV protection yung shades or yung wala?
Okay. Ang may UV protection na shades ay makakatulong para makaiwas ka doon sa tinatawag na acute keratitis or yung tinatawag na snow blindness temperate countries, ano?
Mm-hmm.
Kasi kapag walang UV protection, nakakalusot pa rin yung harmful rays ng araw, mm-hmm, no, in the ultraviolet range,
mm-hmm,
at maaaring ma-damage ang mga mata, mm-hmm, no, which may eventually lead to cataract formation.
Oh, importante.
Kaya po ba snow blindness yung namumuti po ba yung mata? Yung pa ba ibig sabihin?
Well, eventually, doon mauwi yun, no? Mm-hmm. Pero initially, mga acute damage or pamamaga doon sa mga sa mga part ng anterior part ng mata, ng tao.
Mm-hmm.
Okay. So yun ang dahilan kung bakit mas maganda kung may UV protective capability yung inyong dark glasses.
Ano pa po ba yung mga kailangan nating ihanda kung tayo mag-travel para sa ating kalusugan?
Para dun sa mga magbabiyahe overnight na nakasakay sa mga deluxe na buses.
Mm-hmm.
Pagdating ng gabi niyan hanggang madaling araw, ang lamig-lamig ng aircon.
Totoo po, no? Yan.
Correct. So yung mga pumupunta ng Bicol, pumupunta ng Ilocos, mga 10 to 12 hours ang biyahe.
Mm-hmm.
Pagdating ng gabi, ang lamig-lamig ng aircon sa loob ng bus. Kaya, mm-hmm, dapat meron rin kayong baon na woolen caps, jacket, mm-hmm, balabal, at kung minsan, yung mga thermal blankets,
mm-hmm, mm-hmm,
para magamit ninyo kapag kayo ay giniginaw na.
Mm-hmm.
Okay. Lalo na po yung diba? Kasi sa araw, yung napakainit naman.
Mm-hmm.
So, dapat hindi lang sa isang type ng temperatura yung ating pinaghandaan.
Yes,
handa tayo, yes, sa lahat.
And then, of course, dalawa na lang.
Mm-hmm.
Isa, first aid kit. Yeah, no? Dapat yung mga usual na gamot na ginagamit ninyong sa bahay,
mm-hmm,
laban,
mm-hmm,
sa lagnat, sipon, ubo, pananakit ng ulo at katawan, allergy, hilo, diarrhea, kagat ng insekto, at saka para sa mga minor wounds,
mm-hmm,
dapat meron kang dalang first aid kit. At lastly, pero very important, yung good immune system.
Mm-hmm.
So
tama
ito, pinaghahandaan ito months before. You should have up-to-date na immunization laban sa flu, opo, laban sa pneumonia, at maaaring laban sa meningococcemia. Depende sa kung saan ka pupunta.
Isa yun talaga sa pinaka-importante, no, prevention. Kasi mas maganda talaga yan. Handang-handa ka para sa hindi lang yung passport mo, hindi lang yung visa mo, pero of course yung iyong sarili, ang iyong katawan. Dahil nga hindi mo naman may enjoy yung pagta-travel mo kung nagkasakit ka habang nagbibiyahe, diba?
O pagka-uwi mo, nagkasakit ka naman, sobrang pagod.
Sayang naman siya. Mm-hmm. Dahil nga minsan nga yung nagta-travel ka para of course mag-relax, tsaka mag-enjoy. Of course, marami pa tayong mapag-uusapan, pero magbe-break po muna tayo. Ang oras natin ngayon ay 14 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa. Hulk! Smash! Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Spend.
Magandang tanghali pumuli sa ating mga kawais na nakatutok pa rin sa Wise Spend. Ako po ang inyong kasama for this tanghali. Sa tanghaling ito, ako si Kawais na si Mark.
At ako po si Kawais na Faith. Siyempre, kausama pa rin natin mula sa ating University Health Service si Dr. Hector Edrosa. Magandang tanghali po for the second time.
Magandang tanghali po ulit.
At pinag-uusapan nga po natin para sa linggong ito ay ang mga health issues na ating kailangang paghandaan sa tuwing tayo ay naglalakbay at nagbabakasyon dahil nga saktong-sakto summer na para sa majority ng mga tao dahil naku, napakainit talaga ng panahon. Hindi lang dahil sa election.
O, mainit rin yung social media.
Social media, nagkakainitan talaga dyan. Pero of course, yung ating panahon din, nagka-coincide din siya. So, ang sunod po nating itatanong kay Dr. Hector ay, mayroon po bang mga karamdaman o mga virus na madaling makuha o makahawa sa mga taong nagbabakasyon o bumabiyahe?
Ay, definitely po, meron. Even ang WHO sa kanilang International Travel and Health na libro ay inaano nila talaga, no? Binibigyan nila ng babala ang mga bumabiyahe laban sa mga iba-ibang uri ng communicable diseases. Pero kung whatever country it is, no, merong mga certain illnesses na talagang madaling makuha lalo na dahil sa easy mobility ng tao nowadays.
Opo.
Kasama doon would be yung mga viral respiratory infections, no? Kasama na doon ang common colds and cough at saka trangkaso. And then yung food and waterborne diseases. Or traveler's diarrhea. Ito, mas grabe ito kapag mga Westerners ang nag-travel abroad, lalo na sa third world countries. Kasi according to WHO, as much as 80% of Westerners who travel to third world countries eventually develop traveler's diarrhea.
Mm.
And a majority of cases of traveler's diarrhea are bacterial in nature raw. Mm. Sabi na ng WHO.
Baka kumain silang isaw.
Yes, mga street foods. Uh-huh. At saka yung quality of water natin kasi mm-hmm. sa third world countries na ay iba sa quality of drinking water sa western
Papaano
countries.
Paano po na iba?
Yung technology mm-hmm. at kahusayan sa pagsala mm-hmm. ng drinking water para ma-eliminate ang mga iba-ibang mga microorganisms.
Mm. So, ibig sabihin po ba nun eh, yung mga chan po ng mga taga-West ay hindi po masyadong sanay.
Maaari.
Sa mga bacteria po natin.
Yes, maaari. Ibig sabihin, kakaunti ang antibodies nila mm-hmm. laban sa mga microorganisms kung ikukumpara mo sa mga mm-hmm. nakatira sa third world countries.
Malusog tayo.
Marami tayong antibodies na sa paulit-ulit na exposure.
mm-hmm.
And then of course, sore eyes. Mm-hmm. Lalo na kapag okay. summer, no?
Tama po yun.
Kapag papasok ang summer, hanggang summer mismo, you can get sore eyes. And then yung ibang mga viral exanthems, lalo na yung mga adults na hindi pa nagkakaroon ng childhood diseases, no?
Mm-hmm.
Tsaka hindi napabakunahan, maaaring mas matindi ang kapit ng mga viral exanthems katulad ng chickenpox, at saka German measles or measles.
Mm-hmm. Kasama rin po ba dito yung mga yung mayroong mga vectors tulad ng dengue?
Ang dengue in the Philippines is already endemic. So mm-hmm. kahit na saang sulok ng Pilipinas ka pumunta, talagang there is always that risk, ano?
Mm-hmm.
Pero siguro it's for those coming from countries na walang dengue,
mm-hmm.
sila yung nagra-run ng risk na mm-hmm. makakuha when they travel to tropical and subtropical countries.
Mm-hmm. Mm-hmm. Pero Dr. Hector, yun po bang sipon, totoo po ba na makukuha mo yun kapag ka malamig, lalo na sa malalamig na lugar?
Well, seasonal ang some of the viral respiratory infections. Mm-hmm. Ano? Pero nevertheless, kahit na tag-araw, kung ikaw eh na-expose sa sudden changes in temperature. Hindi mm-hmm. yung absolute temperature kasi, kundi yung biglang pagbabago ng, ano, ng temperature ng kapaligiran mo,
mm-hmm.
biglang init, biglang lamig, humihina ang immune system mo doon at ang unang bumibigay yung respiratory tract mo.
Mm-hmm.
Yung unang kinakapitan ng ano ng viruses that cause cough, colds or even flu.
Mm-hmm.
So, hindi ko mo tag-araw, ibig sabihin hindi ka na magkakaroon ng ubo o sipon or trangkaso.
Mm-hmm.
So, hindi po advisable po ba yung pag kasi nga po napakainit po nung ano panahon natin ngayon ano. Tapos po of course meron po mga offices na napakalamig naman po sa loob ng mga ano,
or yung mga hotel tapos sa labas yung beach.
Oo. Naka-aircon sila no. So nagiging cause po pala yun nung ano mas nagiging exposed po yung ating immune system.
Yes. Mm-hmm. Oo. Kaya nga mas maganda no kung in fact informally ang nirecommend yata ngayon ng ano ng gobyerno is kapag mga government offices on the average mga 25 degrees Celsius ang setting dapat ng ano ng aircon.
Mm.
So hindi masyadong malamig.
Opo.
Para kapag lumabas ka aside from ano no from conserving energy hindi nabibigla ang katawan mo kapag lumabas ka mula doon sa air-conditioned office mo
mm-hmm.
papunta sa labas na kung saan napakainit ng ano ng kapaligiran.
Opo.
Yung sudden change eh hindi ganun ka bigla
mm-hmm.
no yung temperature difference hindi ganun ka katindi as compared kung ang setting ng aircon mo ay mga 19 degrees, 20 degrees, tapos biglang lalabas ka sa 35 degrees.
Pero sir, halimbawa po, kung ako po ay merong sipon, meron akong ubo, pwede pa rin po ba ako mag-travel?
Well, makakayanan ng katawan mo, lalo na kapag bata ka pa.
Mm-hmm.
Pero you run the risk na mangahawa ka ng tao. So, konsensya mo naman yun.
Lalo na nagtatravel ka, tapos marami kang nakakasalamuhan ng mga tao.
Yes. Even sa airplane, sabi nila na ang air supply sa loob ng plane cabins is very safe.
Mm-hmm.
dahil it goes through filtering, no? Kaya nasasala lahat ng viruses, fungi at saka bacteria. Pero pwede pa ring makakuha ng respiratory infection ang isang pasahero kung ang katabi niya mismo ay may respiratory infection at ito ay umuubo or bumabahing habang katabi siya, no?
Hindi na na-filter.
Hindi na na-filter. Nalanghap na kaagad nung katabi. Kaya mahahawa yung katabi ngayon.
Kawawa naman din po. Ano. So, kailangan talaga maging handa yung iyong immune system talaga. So, kain ka na marami, ng gulay, always rehydrate.
Akala ko matatapos ka na doon sa kain ka ng marami, period.
Of course, naka-monitor din dapat yan. Pero po, Doc, may tanong din po ako. Kasi po, di ba, minsan po, hindi po talaga may iwasan na yung pag iiba talaga ng temperatura, no? Kasi nga po, marami ay nagko-commute lang. So, exposed po talaga sila sa init. Tapos, biglang lamig sa opisina po. Meron po ba kayong mai-recommend na mga tips para po mas... medyo maiwasan po yung pananakit ng ulo or pagka-expose ng mga tao sa pagbigla ang pagpapalit ng temperatura?
Well, tulad ng nabanggit ko kanina, a good immune system ang makakatulong sa iyo para maging matibay ang katawan mo laban sa mga nakakahawang sakit. So that would mean a healthy lifestyle, no? Adequate rest and sleep, balanced diet, at saka syempre iwas sa mga bisyo tulad ng paninigarilyo, which lowers your immune response sa respiratory system mo. At saka iwas alcohol.
Alcohol din po.
Yes.
At sir, ito pong pinag-uusapan kasi natin parang tungkol siya sa kalusugan natin mismo na tungkol sa katawan natin na dapat healthy tayo. Pero ang health, di ba, meron din niyang kaugnayan sa risks ng accidents sa road. Ngayon po, ano po bang pwede natin gawin kung sakali na hindi naman po tayo yung driver, meron pong nagda-drive ng bus na sabihin natin patpuntang Ilocos ilang oras siyang magda-drive. Ano pong pwede natin gawin para masigurado po natin na safe po tayo kahit hindi tayo yung driver?
Ah, okay. So, yung... well, for one, ano, for minor inconveniences tulad ng pagkahilo sa biyahe, it is advisable na kung mahiluhin ka, stay sa bandang gitna nung length ng bus kasi yun raw ang least na matagtag. So maiiwasan mo ang hilo. Pero this is a minor inconvenience lang. For personal safety naman, ano, sa mga elderly na maaaring prone to yung tinatawag na deep vein thrombosis, kailangan kung ang biyahe is 4 hours or more, kailangan kahit na every 2 hours subukang maglakad. Kung ang during stopovers, tumayo, maglakad, mag-inat para mapigilan ang pagkakaroon ng blood clot sa mga ugat sa binti na maaaring later on bumara sa ugat sa baga, no, yung pulmonary embolism, which can be fatal. As far as driving habits naman is concerned, you have to be a bit more aggressive kung mukhang kaskasero or reckless yung inyong driver. Siguro magkaisa kayo ng mga barkada mo or pamilya mo na magkakasama, maaring kausapin nyo in private yung driver na maaari ho ba bagal-bagalan lang ninyo kasi mukhang masyado kayong mabilis or mukhang may pagka-reckless kayo, no? Otherwise, mag-people power na lang siguro dapat ang mga pasahero.
Pero sir, paano po kapag inaantok na yung driver, napapansin nyo gabi na, naantok na yung driver, kayo na dalawa yung gising?
As a rule, no? As a rule, sa mga long travels, na experience ko ito, papuntang Ilocos, usually may kasama silang reliever. No? Kapag inaantok na yung unang driver, pumapalit yung pangalawang driver na nakasakay rin dun sa bus na minamaneho ng first driver. So nag-aano sila, nag-alternate naman. That is as a rule, ha, na-observe ko sa biyahe ko sa Ilocos at saka sa Bicol.
Actually po, may experience din ako dyan, personal experience.
Kasi ikaw ang nag-drive.
Oo, ako po yung nagmamaneho noon. Galing po kami ng Tagaytay at yun, sarap nung bulalo doon. So medyo nung pauwi na po kami, pagod na po, tapos medyo inaantok-antok na po ako. Yung ginawa po nung katabi ko, nagkunwari po siya na may parang naririnig siya na sa gulong. Parang sabi niya, Mark, parang may naririnig ako sa gulong. Ah, check mo ah, parang may kumakalampag eh. So tumabi po muna kami dun sa ano, sa tap, sa isang stopover. Tapos chinek ko po, eh wala naman. So mukhang pinatigil lang po niya ako kasi mukhang nahalata niyang
inaantok na
ako. So maganda nga po yun na, actually maganda rin na sabihin mo na direkta, eh, uy mukhang, mm-mm, mukhang ano, inaantok ka na. Yes. Pwede mag-stopover muna tayo. At nakatulong din po sa akin yun. Kasi po isa po sa mga napapansin kong nakakaantok pag nagbibiyahe, yung sa expressway po. Tapos sobrang dire-diretso lang po kasi yun eh, walang nagbabago. So constant na parang pwede kang ano, dire-diretso lang, wala kang ginagawa masyado.
Wala ka na iniisip.
Oo, parang dire-diretso lang. Tapos papikit ka na ng papikit ng konti. So talaga, merong ano, may kailangan baguhin ka doon sa mga nangyayari. Ano.
In fact, yung mga ganong kondisyon, doon rin nagkakaroon ng tinatawag na tunnel vision yung driver, lalo na sa gabi. Yung ano niya, hindi na niya napapansin ang mga nasa peripheral vision niya. Ang nakikita na lang niya ay yung kalye. So hindi niya napapansin na bandang huli kung merong parating na sasakyan na magkocross ng path or kung may tao or may ibang sasakyan na maaaring makabanggaan niya or masagasaan. No? So tama yun. Sa kapag lone driver ka naman, ang kailangan, know your limits. Kapag ikaw ay inaantok na or nagta-tunnel vision or napapagod na, kailangan tumabi muna. At maglakad-lakad, magkape, or kung talagang inaantok, umidlip kahit na for a few minutes bago magpatuloy sa pagmamaneho.
Pero mahalaga po talaga na yung papagtigilan nyo ay safe place po talaga.
Yes, of course.
Hindi pwede yung sa expressway tapos gigilid ka lang sa ano.
Malaki pa yung risk nun kaysa yung nakatulog.
Kasi syempre kung gabi yan, syempre mas marami yung tendency, mas marami yung mga inaantok pa. So yung reflexes nila, yung pag nakita na lang may sasakyan pala doon, dapat wala siya doon. So make sure talaga na safe yung titigilan nyo. Ano.
At saka isa pa pala, kailangan kung may companion sa sasakyan, yung nagmamaneho, kailangan yung katabi niya hindi matutulog para merong kausap at saka merong magche-check kung nakapikit na ba yung nagmamaneho o hindi.
Nakakatulong din nga po yun.
May ganyan nangyari sa amin. Ang ginawa naman ng isa namin kasamahan, hi, Ma'am Ivy. Kinuwentuhan niya ng nakakatakot yung driver. Ayun, nagising naman kaming lahat.
lahat pala kayo, no? Effective para sa lahat. So marami po tayong mga katanungan para kay Dr. Hector. Yan ay sa pagbabalik natin. Ang oras po natin ngayon ay 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mommy, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, Honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahulog! Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang!
Sandali lang, pahinga muna ako!
Bukas na nga lang!
Sana may magic para di nakakapagod!
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shhh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
At tayo po ay nagbabalik sa ating usapang health issues when traveling dito sa Wise Spend. Kasama niyo pa rin ako, si Kawais, si Mark.
At tapos si Kawais Faith.
At of course, ang ating guest for today, si Dr. Hector Edrosa mula sa University Health Service. So Doc, ang sunod po nating katanungan ay ano po ba ang maaaring gawin natin sa isang taong nagkaroon ng heat stroke?
Okay, ang heat stroke ay isang kondisyon na maaaring life-threatening, ano? Mm-hmm. Usually it's life-threatening talaga. It's the most severe form ng kondisyon na dulot ng sobrang exposure sa init, mm-hmm. no? At ito ay indikasyon na ang katawan ng tao ay hindi na kayang mag-adjust properly doon sa sobrang init.
Opo.
Okay? 'Yun ang heat stroke na tinatawag. Bago dumating sa heat stroke, usually nagkakaroon muna ng heat exhaustion na tinatawag. So let's make a difference muna.
Sige po.
Sa heat exhaustion, ang tao or pasyente ay nagpapawis ng marami dahil sa ano, dahil sa sobrang init nga, at ang kinalalabasan nito ay ano, nagkakaroon ng loss of vital fluids and minerals sa katawan, ano. Pero yung evaporation ng pawis na yon ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagtaas ng temperatura ng katawan ng tao. Yaan ang heat exhaustion. Ibig sabihin, nakakayanan pa ng katawan na natugunan yung sobrang init ng kapaligiran.
Opo.
Pero sagad na.
Mm-hmm.
Kapag hindi na nakayanan talaga ng katawan, titigil na ang pagpapawis ng tao. Mm-hmm. No? At pagkatapos, ang temperatura ng katawan niya ay tataas na. Magkakaroon na siya ng lagnat na umaabot ng 40 or more degrees Celsius.
Paano po ba natin masasabi na papalapit ka na sa heat exhaustion?
Okay. Sa heat exhaustion, ito mapapansin mo doon sa tao. Basa siya ng pawis, dilated ang pupils niya, no? Yung malalaki na yung itim ng mata, yung gitna ng itim ng mata.
Mm-hmm.
Tapos maaaring normal or subnormal ang temperature, or maaari rin namang may kaunting sinat na, nangihina, nahihilo, merong pagsusuka, merong muscle cramps, namumulikat, nagkakaroon ng pulikat, at masakit ang ulo. Kapag ganyan, dapat may first aid na para hindi tumuloy sa heat stroke. Ngayon, paano mong malalamang may heat stroke na? Hindi na siya nagpapawis, mataas na ang lagnat, 40 degrees or higher, ano?
Opo.
Tapos, sa halip na malaki na yung gitna ng itim ng mata, lumiliit, constricted na yung pupils niya. Mabilis ang pulso, nawawala na sa sarili, nagiging irritable o kaya combative.
Opo.
Nananakit.
Nananakit, nagwawala. Nangaaway ng ano, kasi hindi na siya masyadong nakakakilala. Nagkakaroon ng hallucinations, maaaring mawala ng malay o kaya maaaring magkumbulsyon. Okay? So bago pa man dumating sa mga ganung extreme na simptomas, no, heat exhaustion pa lang, i-first aid na.
Okay.
So bibilisan ko ang pagbibigay ng mga dapat gawin kasi wala na tayong kalahating oras, no?
Sige po, sige po.
Ito. Dalhin sa malilim na lugar yung pasyente. Okay? Pahigain at itaas ang mga paa, luwagan ang mga damit, at bigyan ng malamig na inumin yung pasyente. Kung hindi man juice, pwedeng salt water.
So parang ano, electrolytes.
Yes. Kung wala kang electrolyte drinks, dahil wala kang pambili.
Mahal
kaya mahal kasi. Or dahil talagang hindi available, ano? Mm-hmm. Hindi naman namimili ng lugar kasi kung saan ka aabuti ng heat exhaustion.
Opo.
Magtimpla ka, 1/4 to 1 teaspoon ng ordinaryong asin sa isang litrong tubig.
Mm-hmm.
Hanggat maaari malamig para makontra ka agad yung init na nagbibuild up sa katawan.
Mm-hmm.
No, painumin. Paypayan yung pasyente or kung merong air-conditioned facility, loob ng bus o kaya sa loob ng isang kwarto na air-conditioned, doon nyo ilagay yung pasyente para malamigan ka agad. Punasan ng malamig na tubig ang buong katawan. Maglagay ng malamig na tuwalya or cold pack kung saan merong mga malalaking ugat, no? Sa halimbawa sa kilikili, sa liig at saka sa singit.
Mm-hmm.
And then kapag tingin nyo heat stroke na, ibig sabihin yung matindi na yung mga simptomas, no? Siguraduhin ninyong merong isa na tatawag na ng doktor or ambulansya. Mm-hmm. Dahil life-threatening ito, ang pasyente ay kailangan madala sa emergency room as soon as possible.
Ito po bang heat stroke? Gano po ba tayo dapat katagal muna na mababad sa init bago tayo magka-heat stroke? O pagkalabas po ba natin sa isang lugar na malamig, pwede na po tayo agad tamaan ng heat stroke?
Hindi agad-agad yan, pero yung variable rin naman, ano, depende sa constitution ng tao, no? Syempre bago ka magkaroon ng heat stroke, magpapawis ka muna and the likes, no? Heat exhaustion muna. Pero mas mabilis at mas mataas ang tsansa na magkaroon ng heat stroke ang mga certain types of people, no? So sabihin ko sa inyo kung sino ito. Ito yung mga matataba or obese, yung mga sobrang taba. Yung mga very young at saka very old, yung mga may chronic illness, and last of all, yung mga alcoholics.
Oh.
Sila ang madaling tapitan ng heat stroke.
Hindi talaga advisable na maging alcoholic at traveler, no?
Bawal pagsabay.
Correct.
Medyo magbawas-bawas tayo para ma-enjoy natin yung ating pagta-travel, no? So, tungo naman po tayo sa ating sunod na katanungan. So, ano po ang inyong maibibilin sa mga mahahaba na biyahe patungo sa kanilang mga bakasyon? Una po sa eroplano po. Ano po may papayin nyo sa kanila?
Sa eroplano.
Opo.
Ang airline companies naman, as I said, no, pagdating sa airborne diseases, maganda ang kanilang air filtering system. So walang masyadong problema sa aerosol borne except kung ang katabi mo mismo ay may sakit.
At inubuhan ka.
At inubuhan ka or binabahingan ka.
Takot ka naman.
Pero merong mga kondisyon tulad ng halimbawa yung kapag sobrang tagal ang biyahe, ano, kapag more than 4 hours, as I said, kailangan i-exercise yung mga muscles ng binti para makaiwas sa deep vein thrombosis or pagkakaroon ng mga blood clot sa ugat ng binti, no? Yan either sa paggagawa ng isometric exercises na supposedly ituturo naman ng airline personnel kung hihilingin ninyo, or else ang mas practical is make a trip to the comfort room every 2 to 3 hours while in flight, no? Okay. Tapos gumamit ng damit na maginhawa at naaangkop, no? Kung ginawin ka, something a little warmer. Kung mainitin ka naman, cotton and loose fitting para komportable ka sa biyahe. Yan yung sa kapag nasa eroplano ka. Tapos regardless of whether eroplano, bus or kotse or barko ang sasakyan mo, kung mahiluhin ka, you can take an anti-emetic. Yung gamot na laban sa pagkaliyo at pagsusuka, pwede mong inumin yan mga kalahating oras o isang oras bago magbiyahe. Okay? Para hindi mo masyadong maramdaman ang liyo at pagsusuka habang bumabiyahe. And then, whether aeroplano, bus, or nagmamaneho ulit ng private vehicle, importante lalo na sa mga babae, huwag kayong magpipigil ng ihi. Kasi kapag nagpigil kayo ng ihi, malaki ang chances na kayo ay darating sa inyong destination na merong urinary tract infection. At hindi nyo ma-enjoy ang inyong bakasyon dahil sa pain at saka discomfort ng acute urinary tract infection.
Mm-hmm.
So importante po talaga yung mga stopover ano.
Mm-hmm.
At wag niyo talaga pigilin. Kung mas maganda po siguro nung bago pa umalis magbawas na
mag-unload
po
tayo.
Kaya din na natin kargahin 'yan habang bumabiyahe ano. Mm-hmm. So marami po tayong pag-uusapan ano at kukumpul po natin lahat ng 'yan sa ating pagbabalik after ng ating break. Ang oras po natin ay 21 minuto bago ang alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
At nandito na po tayo muli sa ating usapan na health issues when traveling sa Wise Pen. Kasama ako si Kawais na si Mark.
At tapos si Kawais na Faith. Meron na lang po tayong 15 minuto para makasama si Dr. Hector Edrosa mula sa ating University Health Service.
So lubos-lubosin na po natin habang nandito po siya. So ang sunod po natin katanungan ay syempre po sinabi niyo po kanina no na kailangan ay handa na ang ating immune system para po sa ating pagbabiyahe. Mm-hmm. So may mga pagkain po ba kayong maaring ipayo na kainin natin para makahiwas sa heat stroke o mga kondisyon na dala ng init at pagta-travel?
Yes. Kapag may kinalaman sa heat stroke and heat exhaustion no.
Mm-hmm.
Ito ang mga pagkain na maaaring makatulong ano. Yung adequate intake of potassium sa pamamagitan ng pag-include sa inyong meals. Every meal, meron dapat saging and oranges. Kasi
oranges.
Mataas ang potassium contents na yan.
Orange din pala, meron.
And then, always, magdadala kayo ng ano, may baon kayo na electrolyte drinks.
Mm-hmm.
Pag-ipunan na ninyo yon bago mag, ano, dumating ang araw ng biyahe at pagbabakasyon. Para sigurado kayo na saan man kayo mapadpad at gano'n man kainit ang lugar, meron kayong ano, pampalit kaagad sa mawawalang tubig at mga minerals sa inyong katawan.
Okay.
And then, in general, whenever you have the chance, inom ng maraming fluids, which should be about 10 to 12 glasses a day. No? And according to WHO again, kapag mula sa isang lugar na cooler ang climate, lilipat kayo sa isang lugar na
mas mainit.
During the period of adaptation, siguro during the first 24 hours or so, at saka habang bumabiyahe, you can add a little table salt to your food or drinks para to make up for yung, ano, yung excessive sweating. Ito ay according to WHO. And pero ang word of caution dito is, huwag niyong gagawin kung contraindicated ang too much salt in the diet. Halimbawa, kung sobrang mataas ang inyong blood pressure or kung meron kayong certain kidney problems, go for yung electrolyte drinks na lang instead of adding salt to your meals.
Kasi nga po, isa rin po yun sa mga concern ko. No? Kasi po yung seawater po, di ba, hindi po siya advisable na inumin dahil mataas po yung salt content niya.
Yes.
So, in a way, para nakaka-dehydrate din po ba yung masyadong maraming salt?
Yes, oo. By osmosis, ano? At saka, well, ang hindi lang salt water ang dapat iiwasan mo. Actually, to prevent or to minimize the chances of heat exhaustion and heat stroke, ang kailangan mo ring iwasan are yung ano, alcoholic beverages at saka caffeine or coffee.
Pati kape po.
Oo, kasi they tend to induce diuretic effect.
Nakakaihi.
Iihi ka ng iihi. Mm-hmm. Lalong mababawasan yung tubig at saka electrolytes sa katawan mo kapag umihi ka ng umihi.
Oo, natatapon siya.
Ayun nga po, meron po akong katanungan sa inyo kanina, di ba, over the break, pero para marinig po ng ating mga tagapakinig.
Baka benefit din sila.
Ano po ba yung dapat natin gawin kung meron po tayong certain health conditions at pupunta tayo sa ibang lugar na pwedeng iba yung lengguwahe para maipaliwanag natin sa kanila agad kung ano yung condition natin?
Ah, okay. Kung ma-anticipate ninyo kung saan kayo pupunta, of course, learn a little of the language nung lugar or country kung saan kayo pupunta para ma-i-translate ninyo doon sa lingwahe na yon yung karamdaman na meron kayo, no? Halimbawa, asthma or diabetes or whatever. That's one. Another is, siguraduhin ninyo that you wear a bracelet or ano tawag doon? Quintas na nakasulat doon na halimbawa, I am a diabetic. If you find me
unconscious,
please bring me to the nearest hospital or whatever. Or I am an epileptic. Mga ganon. Para lang may idea yung makakatagpo sa inyo na meron pala kayong ganitong medical history. If possible, ipa-translate pa nga nyo dun sa lingwahe ng ano eh, ng country kung saan kayo pupunta. Kasi definitely naman, bago kayo pumunta sa isang country, merong preparation, ano?
It will take research.
Weeks or months. So, isama na ninyo sa pagre-research, i-google ninyo, ano ba ang translation sa ganitong lingwahe ng ganitong klaseng sakit? Pwede nyong isulat sa kapirasong papel or pwede nyong ipalagay sa isang plasticized na parang dog tag which you can wear on your wrist or sa kwintas, ikukwintas ninyo para madaling maiintindihan ng makakatagpo sa inyo kung sakali mang mawalan kayo ng malay doon sa country na yon.
Isa rin po na nakuha namin last week, ano, yung mag-report din po kayo sa embassy nung inyong bansa kung saan kayo man papunta dahil magiging aware sila na nandun ka at kung meron mang mangyayari sa'yo, ay merong aware at mas makakaalam din dun sa condition mo at makakatulong din sila. Na, lalo na kung ikaw yung mag-isa na nagta-travel, di ba? At wala ka namang kumpanyo na mag-asikaso sa'yo kung ma-aksidente ka man o ano, biglang magkasakit, ganun. So maganda rin po yun na punta kayo sa embassy. Para alam po nila na nandun kayo sa bansang yun. So next, second to the last question po natin, Doc, no? Ano po ang may papaya nyo sa mga, syempre po, sa magbabakasyon, madalas po yan, sa beach o kaya sa mga swimming pool? Ano po ang may papaya nyo sa kanila na mga magbibilad po sa araw?
Ah, okay. Eto, ha? Excuse me.
Sige po, Doc.
Okay. Although masarap sanang magbilad sa beach, ano?
Opo.
I think there is a consensus, no, even as recommended by the Skin Cancer Foundation ng USA, na dapat iiwasan ng tao ang direct exposure to sunlight sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kasi dito sa loob ng mga oras na ito, pinakamatindi ang harmful rays ng araw. And especially within the 4 hours surrounding yung noon time. Okay? So maraming maaaring maidulot na sabihin na lang natin kapansanan sa katawan ang sun's rays during those hours. Okay? Number 2, kailangan gumamit ka ng sunblock. kung babiyahe ka lang at occasional lang ang incidental lang ang exposure mo to sunlight, pwede kang gumamit ng sunblock na mga SPF 15.
Mm-hmm.
Pero kung talagang magbi-beach ka or magsu-swimming pool ka, it's best that you use SPF 30 na sunblock.
Mm-hmm.
Which provides about 97% protection or blocking power from the harmful UVB rays ng araw, ano? And pero dapat i-reapply mo yan every 2 hours.
Mm-hmm.
Kasi na carry away yan ng tubig,
ng pawis,
na de-degrade yan ng sunlight, no? Kaya kailangan magre-reapply ka every 2 hours.
Mm-hmm.
And then of course, maintain a good state of hydration at all times.
Mm-hmm.
And gumamit ng sombrero, hat, no, wide brimmed hat o payong kung naaayon. Pero kung nasa beach ka, alang na mong payong ka, no. Pero siguro pwede kang magsuot ng ano, at least yung UV blocking sunglasses again. Kasi syempre ang hirap namang maglakad sa beach, no, lalo na kapag white sand beach na wala kang sunglasses dahil sobra ang glare. And besides, ang tindi ng harmful effects ng sunlight, lalo na ng ultraviolet rays, ay namamagnify 80% more when you are exposed to it at ang surroundings mo ay snow, seawater, or sand.
Wow.
Mm-hmm. Kasi nagre-reflect back.
Oh. Mm-hmm.
So, no? Pataas na sa baba rin ang gagaling. Correct. Bounce.
Yes.
Uh-oh.
So na-enhance yung ano, yung harmful effects, mm-hmm, lalo nung ano, ultraviolet rays. So yung mga yun ang practical tips na pwede nating ibigay for those na gustong mag-beach or mag swimming pool during summer.
Opo. Tapos meron din po tayong huling katanungan na lang po, no. Kasi pa nauusi din po ngayon yung pamumundok, yung mga
climbing.
Ano naman po yung mapapain nyo sa kanila?
Lalo na sa mga may nakakaalam na may history naman talaga sila ng heart or lung conditions, no? It's best na kumuha ng cardiopulmonary clearance sa kanilang mga doktor bago sila mag-trekking or mag-mountain climbing, no? Para malaman nila from their own doctor kung pwede ba or hindi sila pwede. That's one. And then dapat maglaan ng sapat na panahon, no, weeks or months, para paghandaan ng ang binabalak na activity sa pamamagitan ng conditioning exercises at proper training mula sa mga eksperto on ano, trekking and mountain climbing, no. You might do more harm to yourself kung mali pala yung sistema ng pag-akyat-akyat ninyo ng mga trails, or lalo na kapag yung ano, no, yung mga mababato na matatarik na mga surfaces ng ano ng bundok. And then siguraduhin mo ring kumpleto ang mga gamit bago umakyat ng bundok. No, tama ang mga attire mo, from footwear to yung ano mo, yung isusuot na damit.
Sir, meron po kasi akong napapansin na yung mga namumundok pong iba ay meron po silang tinatawag na full pack ng bag. Ibig sabihin, ganito dapat kabigat. Ilan po bang kilos yung kaya nating dalhin?
Yan ay siguro, let's leave it up to the experts to answer that question. Mm-hmm. Dahil siguro depende sa ano tawag dito, sa kung gaano ka seasoned yung ano, yung magma mountain climbing, kung siya ba eh talagang mountaineer na or kung amateur pa lang.
Hindi po yun ma-determine sa kung gaano ka rin kabigat po ba?
I don't think so. I think you have to take it all in entirety, including yung experience at saka yung dexterity or yung capability ng tao mismo.
Napaka-complex din talaga yung mga yan. So, kailangan talagang paghandaan. Lalo na yan dahil yung ating katawan din, yung ating ginagamit dyan para sa pagta-travel. Kailangan mag-invest din tayo dyan para hindi naman masayang yung ating pag-e-enjoy at pag-relax sa ating pagbabakasyon. So maraming salamat po, Dr. Hector, sa inyong pagsama sa aming usapan dito sa Why is Pen. Sana po ay sa mga susunod pa po ay makasama niyo po kami muli. Ibatan po namin kayo muli.
Maraming salamat sa inyong pag-anyaya.
At tumutok pa rin po kayo dito sa Why is Pen sa mga susunod na linggo dahil patuloy pa rin ang ating usapan tungkol sa pagbabakasyon. Yan ay tuwing Huwebes sa alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Dito lang sa DZUP 1602, Kasalika.
Why is Pella? Why is Bay without Pamirya? Why is Kotche without Baby? Why is Pen?